Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Idadi ya watu waliokoseshwa makazi kutokana na vita kati ya majenerali hasimu nchini Sudan ni takriban milioni 8, Umoja wa Mataifa umesema leo Jumatano. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Filippo Grandi, ambaye yuko ziarani nchini Ethiopia, ametoa wito kwa msaada wa haraka wa ziada ili kukidhi mahitaji yake, shirika lake limesema katika taarifa bila kutaja idadi. Nilisikia hadithi za kusikitisha sana kupoteza familia, marafiki, nyumba pamoja na maisha, Grandi alisema katika taarifa. Mzozo kati ya mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Daglo, kamanda wa vikosi vya wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF, ulizuka katikati ya April mwaka jana. Juhudi za kidiplomasia za kusitisha ghasia hizo zinaendelea lakini zimeshindwa kuzaa matunda na makubaliano kadhaa ya kusitisha mapigano yamevunjika. Takriban watu milioni 8 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi au kukimbia nchi nyingine kutokana na mzozo wa kikatili, Umoja wa Mataifa umeeleza hii leo. Watu 7 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya jengo kuanguka katika mji mkuu wa Senegal, Dakar, Rais Macky Sall amesema hii leo. Sehemu ya jengo la makazi ambalo lilikuwa likijengwa lilianguka saa 7 alfajiri kwa saa za huko siku ya Jumanne. Marshall Ndiani, kamanda wa kitengo cha zimamoto na uokoaji katika idara ya zimamoto, aliliambia shirika la habari la AFP. Dakar inakabiliwa na ukuaji wa haraka wa idadi ya watu pamoja na uchumi na imeshuhudia harakati nyingi za ujenzi katika miaka karibuni, wakati mwingine kanuni chache na bila vibali rasmi. Nimesikitishwa sana na kuanguka kwa jengo la Zaryala na kusababisha vifo 7 pamoja na majeruhi, Sal aliandika kwenye ukurasa wake wa X, zamani kujulikana kama Twitter. Natoa pole za dhati kwa familia za waathirika na ninawatakia afueni ya haraka kwa majeruhi, aliongeza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakati Marekani ikijiandaa kwa hatua mbalimbali kujibu shambulio la ndege zisizokuwa na rubani lililofanywa na wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran ambalo liliwaua wanajeshi wa Marekani, Kataib Hezbollah, moja ya washirika wa Iran wenye makao yake nchini Iraq, alitangaza kusitisha operesheni zote za kijeshi dhidi ya wanajeshi wa Marekani katika eneo hilo. Akizungumza na waandishi wa habari, Rais Joe Biden amesema ameamua kuchukua hatua za kijeshi kujibu shambulio dhidi ya kambi ya Marekani nchini Jordan, karibu na mpaka wa Iraq na Syria, ambalo lilisababisha vifo vya wanajeshi watatu wa Marekani na kujeruhi wengine zaidi ya 40. Hata hivyo, Biden wala maafisa wake hawakutoa maelezo zaidi. Lakini akizungumza na waandishi wa habari ndani ya ndege ya Air Force One, msemaji wa Baraza la Usalama la Taifa John Kirby amesema lengo ni kuhakikisha Marekani inaharibu uwezo wa makundi hayo kushambulia vikosi vya Marekani na vituo vyake, huku ikitumia ishara kali kwa wafuasi wao katika kikosi cha Islamic Revolutionary Guard Corps cha Iran. Wanamgambo wa Kihouthi nchini Yemen wamesema Jumatano kuwa walirusha makombora kadhaa katika meli ya kivita ya Marekani katika bahari ya Sham, na kwamba wanapanga kuendelea kuzilenga meli za Marekani pamoja na Uingereza. Taarifa hiyo imekuja saa chache baada ya jeshi la Marekani kusema kuwa meli ya USS Gravely iliangusha kombora la kuishambulia meli ya kivita iliyorushwa kutoka Yemen na waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran. CENTCOM imesema katika taarifa yake. Mwisho wa habari za dunia. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Karibu msikilizaji wetu popote unaposikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Undani leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia siasa za Marekani, ambapo kampeni za uchaguzi mkuu wa Novemba 2024 zaonekana kushika kasi mapema. Katika sehemu ya pili, wenzetu wa Mombasa wametukusanyia maoni juu ya hatima ya mpango wa Rais William Ruto wa kujenga nyumba za bei nafuu kwa Wakenya wenye kipato cha chini. Studio uko nami Patrick Nduimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Kampeni za uchaguzi mkuu hapa Marekani zaonekana kushika kasi mapema. Kawaida wakati kama huu, wagombea wanawania kushinda katika uchaguzi wa mchujo katika vyama vyao ili wateuliwe na vyama vyao kama wagombea rasmi kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba. Upande wa chama cha Republican, licha ya gavana wa zamani wa South Carolina na balozi wa zamani wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley kushindwa katika uchaguzi wa mchujo katika majimbo ya Iowa na New Hampshire, amekataa kujiondoa kwenye kinyang'anyiro licha ya shinikizo kutoka kwa mpinzani wake Donald Trump na hata kwa makada wengi wa chama cha Republican. Nikki Haley bado na matumaini ya kufanya vizuri katika uchaguzi wa mchujo katika jimbo lake la South Carolina, licha ya kuwa uchunguzi wa maoni unaonyesha kuwa Trump anaungwa mkono na asilimia 62 ya wa Republican katika jimbo hilo, huku Nikki Haley akiungwa mkono na asilimia 25. Uchaguzi wa mchujo wa chama cha Republican unafanyika tarehe 24 Februari. Upande wa chama cha Wademokrat, Rais Joe Biden, ambaye anawania muhula wa pili, anaonekana kusimika mizizi katika jimbo hilo. Biden ameonekana mara nyingi katika ibada za kanisa la Kibatisti lenye waumini wengi wa Marekani weusi. Jimbo la South Carolina ndilo lilimpa ushindi Joe Biden katika uchaguzi wa mchujo wa chama cha Democrat mwaka 2020, baada ya kushindwa vibaya katika majimbo ya Iowa na New Hampshire. Uchaguzi wa mchujo katika chama cha Democrat kwa mara ya kwanza katika historia unaanzia katika jimbo la South Carolina tarehe 3 Februari, siku ya Jumamosi. Biden anashindana na wagombea wawili, mbunge Dean Phillips wa jimbo la Minnesota na mwandishi wa vitabu Marianne Williamson. Nimezungumza na Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini kampeni za kuwania urais mwezi Novemba zimeshika kasi mapema.
Jambo la kawaida huwa si kwamba jambo kama hili linatokea, kwa sababu kawaida kungekuwa na wapigania uchaguzi wengi katika vyama na haswa katika chama cha upinzani. Kwa hivyo kwa sasa hivi, kwa vile wapiganiaji urais katika chama cha Republican tayari washajiondoa na mmoja tu sasa ndiye anaonekana kuongoza, kwa hivyo hapa ndipo sasa tunaona kampeni lazima zianze mapema. Manake rais wa zamani Bwana Trump anaonekana kwamba ameanza mikakati yake, na wengi wanataka kuonyesha kwamba basi yeye ndiye wanayemtaka. Na kwa hivyo Democrat lazima pia nao waanzishe siasa zao mapema kabla huyu bwana hajaanza pengine kuwavamia, na jinsi mizinga yake anapoirusha itakuwa ni kwamba anaweza kukabiliwa katika hali yote anayoitenda.
Na tukichukua mfano wa Biden, naye pia kweli tunamwona ameanza kujipanga kweli kweli, lakini kuona hawa marais wa zamani Bill Clinton, Obama, wanasema kwamba watamsaidia hasa upande wa kunadi sera zake kupitia matangazo ya televisheni, hii nayo ina maana gani?
Ina maana ya kwamba sasa hivi siasa zinaanza kukita mizizi, kwa sababu wasipofanya hivyo basi ni kumaanisha kwamba sasa hivi Biden na uongozi wake unakabiliwa na mashtaka tofauti, na ambapo sasa rais wa zamani Bwana Trump atatumia ama chama cha Republican kitatumia kumvamia. Kwa hivyo marais hao wa zamani ni watu waliopendwa na watu, ni watu ambao walikuwa na uvuto mwingi. Kwa hivyo sasa hivi wakitumia sifa zao zitaweza kumsaidia Bwana Biden katika siasa hizi.
Unadhani hawa marais, kando na kutumia televisheni, haya matangazo kupitia televisheni, unadhani wanaweza siku za mbele wataambatana na Biden atakapoanza kutembelea wapiga kura katika majimbo tofauti?
Tukumbuke ya kwamba katika siasa hizi ni siasa za chama. Wanademokrat wanataka kudhibitisha ya kwamba wao uongozi wao ni bora. Wanarepublican pia wanataka kuonyesha ya kwamba waliyemteua ama wakiongozi wanayemteua kupigania uongozi ndiyo wangependa kumuunga mkono ndiposa warudi chamani ama uongozini. Lakini kwa sasa hivi marais hao wengine wataweza kumsaidia Bwana Biden ndiposa waweze kutilia siasa zake, kutilia mikazo, kuonyesha makuu ambayo ameyatenda. Kwa hivyo mambo haya na mengine ndiyo ya sasa hivi yatayozingatiwa, na wengi wataweza kuona ya kwamba kweli Rais Biden ameweza kuleta mabadiliko ijapokuwa kutakuwa na siasa kali kuhusu uhamiaji na pia uchumi.
Biden, hata upande wa Democrats wanasema kuna wanahofu kidogo. Kweli wanasema ametekeleza mambo aliyoahidi, kuna mafanikio ambayo yamepatikana, miradi mingi imeweza kupitishwa ya ujenzi na mingine kadhaa, lakini wanasema ana ugumu zaidi kunadi aliyoyatekeleza kwa wapiga kura. Unadhani hii ni kwa nini?
Jambo lenyewe ni kwa sababu mambo mengi yanayostahili kupitishwa katika bunge hayakupitishwa na mengi yalipingwa. Kwa hivyo sasa hivi kuwashawishi wanachama ili waweze kumuunga mkono inakuwa ni vigumu, haswa chama cha upinzani. Kwa hivyo mambo yale yatachangia kwa kweli, lakini ikiangaliwa kwamba ameweza kuiongoza nchi vyema, pengine pale ana pointi ambazo atapata, lakini kuna wale wengine ambao tuwaweza kuita ni sugu, wanachama sugu wa chama cha Republican, wao hawataona.
Uchunguzi wa maoni unaonyesha kuwa Biden amepoteza umaarufu miongoni mwa wapiga kura vijana katika jimbo la South Carolina na majimbo mengine ikilinganishwa na mwaka wa 2020. Timothy Sadera anaeleza kwa nini hali hii inatokea.
Jambo la kwanza linalojitokeza sasa ukiangalia jimbo la South Carolina ni kwamba hata mwaka juzi wakati wa uchaguzi, kura za wakati ambapo uliopita, wengi wao walikuwa wanaonekana kumuunga mkono rais wa zamani kwa sababu ya ahadi walizokuwa wameahidiwa. Lakini kwa upande ule mwingine, wengi wanamuunga mkono bwana Trump na wengine pia utakuta wengi wanamuunga mkono bwana Biden kwa sababu ya siasa na misimamo, na sasa hivi kuleta usawa, kuleta umoja wa kitaifa, umoja wa haswa wa vijana weusi ambao wanapitia katika changamoto mbalimbali, wanataka kuona ya kwamba sasa hivi warudishe. Kwa hivyo jambo hilo naona ya kwamba South Carolina ni jimbo moja ambalo pengine tuseme linaegemea upande huo kulingana ni wangapi waliohojiwa. Lakini kwa majimbo mengine vijana wengi, haswa nilipoona wengi waliojitokeza kumuunga mkono Haley na pia kumuunga mkono bwana DeSantis, wengine hawakuwa wanatosheka, walimpigia bwana DeSantis na Haley kura. Kwa hivyo kwa upande ule mwingine kuna wao waliogawanyika.
Hili suala la mzozo wa Israel na Hamas wanasema kwamba nalo limechangia zaidi, kutokana na msimamo wa Marekani katika mzozo huo, limechangia kuvijana kuto yani kupoteza imani na Biden, hasa vijana wa kama mfano huko Michigan. Wanasema Michigan kuna Waislamu wengi, vijana, hata vijana wasiokuwa Waislamu tumeona mara nyingi akifanya kampeni, kuna vijana ambao wanajitokeza wakiwa na bendera ya Palestina wakimwomba amshawishi huyu waziri mkuu wa Israel aweze kusitisha vita. Je, huu mzozo wa Israel na Hamas nao unaweza kumletea matatizo Biden?
Kwa kweli umechangia pakubwa, manake sasa hivi unaona hasa uamuzi wao kuunga mkono nje ya Israeli moja kwa moja, hilo ni jambo ambalo halikuungwa mkono na mataifa ya Kiarabu na pengine wote wanaunga mkono mataifa mengine. Kwa hivyo jambo hilo linaonekana ya kwamba si sawa, lakini kwa upande wake bwana Biden anaona ya kwamba ni haki ya kwamba atakaye, ni haki ya kila mwananchi wa Israeli wa pia wa Palestina waweze kuishi kwa usalama. Kwa hivyo bwana Biden mwelekeo wake ni kwamba kuleta amani, na kuleta amani kwanza ni kusitisha kundi hili la Hamas. Na kundi la Hamas nalo linatumia dini, linatumia uhamasishaji wao katika kuungwa mkono na mataifa ya Kiarabu. Kwa hivyo jambo hilo waona likiingia, sasa dini imeingia katikati, alafu kuna pia msimamo, wengine wanachukia Waisraeli kwa kuchukia tu kwa sababu ya kusema ni maingilio. Lakini tukirudi pale awali, kuna hawa wauthi ambao wanaudhi kwa kuweza kuvamia meli pale baharini, na sasa kuwa wananchi kurusha bomu katika nchi tofauti, Jordan, Lebanon, Iran, Iraq, unaona pale yale mambo bwana Biden anaposimamia. Kwa hivyo yale ni matukio tu ambayo yanachangia kuongeza uadui wa bwana Biden na Marekani kwa nchi za Kiarabu.
Rais wa zamani Donald Trump, licha ya kusakamwa na kesi nyingi, bado anaungwa mkono na wa Republican wengi, kama ilivyoonekana katika uchaguzi wa mchujo wa chama cha Republican huko Iowa na New Hampshire. Lakini wachambuzi wanasema huenda akapoteza umaarufu huo ikiwa atapatikana na hatia katika kesi hizo dhidi yake.
Wajua kaka, yanayojitokeza kwa sasa hivi ni mengi sana yanayomkabili bwana Trump, tukianzia majimbo tofauti, Georgia, New York, Michigan, wapi pote pale ana kesi nyingi sana za kujibu, na haswa zaidi wakati wa upigaji wa kura mwaka 2021 ambapo kulikuwa na mauaji mengi yalifanyika, kuvamizi wa makao makuu ya bunge na mengine, na hasa sasa kuna mswada ambao umepelekwa katika mahakama kuu, kwa hivyo katika Supreme Court. Kwa hivyo bado kuna uamuzi na kesi nyingi ambazo zinamkabili. Kwa hivyo naamini ya kwamba kati ya haya mambo yatajitokeza sana wakati wa siasa za michujo, wakati wa midahalo, wakati huo ndipo bwana Trump, bwana Biden na yeye atakuwa amejitayarisha kumvamia kwa maswali, na pia waandishi wa habari watakuwa namuuliza maswali kuhusu mashtaka haya yote yanayomkabili, na pia kama yataamuliwa, basi kulingana na constitution ama katiba ya nchi ni kumaanisha ya kwamba hataweza kung'ang'ania urais. Kwa hivyo mambo yakienda zaidi na mahakama kuu iweze kuamua ya kwamba bwana Trump hatastahili, basi wana Republican watakuwa na ile nafasi ya kuweza pengine kuchagua mpiganiaji uchaguzi mwingine, mpiganiaji ama kiongozi wa chama mwingine ambaye ataweza kusimama. Lakini jambo hilo bado halijaamuliwa, lakini kikatiba ni kwamba je, ikiwa atapatikana kuwa na kosa na mahakama kuu ama na ule uamuzi wa Supreme Court, je itakuwaje? Kwa hivyo naona pale bado bwana Trump atakuwa angali ana mlima mkubwa ambao ataupanda na kuweza kudhibitisha kwamba kwa sasa kweli watu watampokea kama kiongozi aliye wa kweli kwa wengi.
Kwa hivyo hizi kesi zikiwa hizi za makosa ya jinai au hizi kesi nyingine za kulipa fidia huko na kule, iwapo atapatikana na hatia, kwa hiyo Trump atajikuta atakuwa matatani, japokuwa bado inaonekana ni kinara katika chama cha Republican.
Atakuwa matatani manake kuna katiba, na kama kweli katiba itafuatiliwa, wanaangalia kipengele cha 14 ambacho chasema ya kwamba sasa hivi hastahili kusimamia ama kuongoza kuchukua ofisi zozote za serikali kwa sababu alihusika katika makosa kama ya kijinai na mengine ambayo sasa yanaweza kumkinga mtu kutoweza kushika ofisi yoyote ya kiserikali.
Ni Timothy Sadera akizungumza nasi kutoka Atlanta, Georgia. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Utata umeibuka nchini Kenya kuhusiana na mpango wa serikali kujenga nyumba za bei nafuu kwa umma, japokuwa Rais William Ruto amesisitiza kuwa mradi huo utafaidi wananchi wasio na uwezo wa kujenga nyumba. Kesi kadhaa ziliwasilishwa mahakamani kupinga mpango huo ambao utatoza ushuru kwa wafanyakazi. Kwa undani zaidi kutoka studio za VOA mjini Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko wametuandalia ripoti ifuatayo.
Asante sana. Mvutano huu unaohusu ushuru wa nyumba nchini Kenya unaonekana kuelekea katika gumzo ya malumbano ya kisiasa, japo serikali inasema ina haki ya kuleta mpango huu kwa wananchi ili wafaidike na nyumba. Utafiti uliofanywa na gazeti la The Star Desemba mwaka jana unaonyesha kwamba Wakenya wengi wanahitaji kumiliki nyumba. Ndio maana serikali imesema mpango huu utawafaidi zaidi na kuelekeza ushuru huu kwa wafanyikazi, watu wanaopokea fedha kutoka serikalini na wanaofanya kazi. Lakini upinzani unaonekana nao kupinga hili na kuyateremsha malumbano mitaani, licha kwamba kesi zinaendelea kusikizwa mahakamani kufuatia uamuzi wa majaji mwaka jana. Na hivi karibuni kumekuwa na kesi nyingine mahakamani kuhusu serikali na raia wanaopinga hilo. Mwelekeo ni gani katika swala hili la ushuru wa nyumba?
Serikali ya Kenya ilikuwa imeanza kukata 1.5% ya mishahara ya jumla ya wenyeji na wageni Julai iliyopita ili kufadhili ujenzi wa nyumba za bei nafuu kwa watu wa kipato cha chini. Ushuru huo ulizua kilio kutoka kwa upinzani na sehemu kubwa wa Kenya ambao wanahisi kulemewa na msururu wa ushuru ulioanzishwa chini ya Rais William Ruto. Ushuru huo ulikuwa sehemu ya sheria ya fedha iliyopitishwa mnamo Juni, ambayo pia iliongeza maradufu ushuru ongezeko la thamani kwenye mafuta na kuongeza kiwango cha juu cha ushuru wa mapato. Sheria ya fedha ilinuia pia kuimarisha fedha za serikali, huku kukiwa na mzigo mkubwa wa madeni na sarafu inapunguka kasi. Ilizusha maandamano ya ghasia ya mwezi uliofuata na wapinzani ambao walisema itabana zaidi jamii wakati wa kupanda kwa gharama za maisha. Hata hivyo, serikali inasema kuwa kusimamisha ushuru kungefanya maelfu ya wafanyikazi chini ya mpango wa nyumba kukosa kazi na kukiuka kandarasi ambazo tayari zilikuwa zimetiwa saini. Wakenya wengi wamefarijika na uamuzi huo, ingawa mahakama ya rufaa bado haijatoa uamuzi wake wa mwisho. Kesi ya ushuru wa nyumba ni mojawapo ya ombi ambalo limezua mtafaruku kati ya idara mahakama na watendaji, huku Rais Ruto akiwashutumu majaji wanaodaiwa kuwa wafisadi kwa kushirikiana na upinzani kuhujumu miradi ya maendeleo ya kitaifa. Mahakama hata hivyo ilitangaza kwamba marekebisho ya sheria ya fedha ya mwaka 2023 ya kifungu cha 84 cha sheria ya fedha ambayo ilianzisha ushuru wa nyumba kupitia mabadiliko ya sheria ya ajira kuwa kinyume na katiba. Na ndio kwa maana hiyo kamati maalum za bunge zimeundwa kuendesha mikutano ya hadhara kupata maoni ya wananchi, ambapo seneta maalum Miraji Abdalla amehudhuria vikao hivyo katika jimbo la Mombasa.
Na hapa anaanza kuzungumzia ushuru wa nyumba unaotozwa na serikali.
Kwa hakika naunga mkono ukatwa kwa ushuru wa kuweza kuwajengea nyumba, kwanza kwa sababu ni haki ya kila Mkenya kuishi katika mazingira mazuri yenye usafi. Maoni ya watu wa Kenya yamejikuwa na ile kamati ya National Housing, ya Housing Committee kutoka National Assembly, ambayo ndio bunge la kitaifa la Kenya. Kwa hakika kuna atiati ya kwamba wa Kenya hawajapendelea jinsi maafisa wa serikali wanavyotumia nguvu katika kuondosha wale ambao tayari wako kwenye makazi yale ya majengo ya serikali, basi kufanywa kwa utu na ustaarabu.
Utata mwingine ambao unajitokeza unatokea pale mtu ambaye alikodi nyumba serikali, na tunafahamu kuwa how tenants now wako na nyumba au wanakodisha watu wengine. Ikifikia kipindi ambapo serikali inalipa ridhaa, inakuwa vuta ni kuvute. Hii ridhaa ipewe nani na je, kuna usawa?
Kuna wale ambao ndio wapangaji halisi wa serikali katika hizi nyumba ambazo zinakunjwa. Fidia zinapopeanwa kwa wale ambao ni wapangaji wa serikali, wale wanaoishi katika yale majumba wanabaki kutapatapa, sio kwa sababu fidia haipeanwa, bali kwa kuwa wao wamepangishwa na wapangaji wa serikali. Na katika masuala ambayo pia yameibuka katika maoni ya wananchi ni kwamba wanauliza hizi pesa zinakusanywa na hazibaki katika gatuzi za wale watu ambao wanafanyiwa zile pesa. Je, kutakuwa na usawa wa majengo haya yatakapokuwa yanajengwa? Kwa sababu watu wanaokatwa wanakatwa kwa pamoja kama wasenda, na zinaenda katika huo mfuko unaosemekana. Lakini je, katika kujengwa hizi nyumba zitajengwa katika kila maeneo? Na kama ni kama maeneo mengine hayatafikiwa, basi ni vipi hawa ambao wanakatwa ambao hawajajenga nyumba watafaidika vipi na mradi kama huu? Kwa umoja na kauli moja ni kwamba Wakenya wamekubali. Hofu yao ni kwamba wanasema muda mwingi sana serikali zimekuwa zikikusanya fedha, alafu ufisadi unakuwa mwingi.
Bi Miraji, umesema Wakenya wamekumbatia mpango huu, na ile hali tunaona wengine wanaokataa kwamba wanaumia. Kwa nini ukiwa katika uongozi wa kisiasa ama wa nchi uunge mkono kitu ambacho kinaonekana kana kwamba kinaumiza wananchi?
Tunaumia sisi sote, kwa sababu asilimia kubwa ya wananchi wa Kenya hawajaajiriwa. Kwa hivyo asilimia kubwa hawakati hizi fedha. Kwa hivyo ikiwa tutakwenda upande huo, ni kwamba tutakuwa tunapotosha jamii kwa kusema kwamba Wakenya hawataki, wanasema wameumia, wakati ni asilimia 10 pekee yake Wakenya ambao wameajiriwa katika ofisi za serikali, na ni asilimia 9 pekee yake ambao wameajiriwa na private sector, na wanakatwa 1.5%, ambayo pia kuna mapendekezo kutoka kwa raia kwamba ipunguzwe, ambao ni asilimia 19 ya population ya taifa la Kenya. Kwa hivyo sijui unaposema kwamba kwa nini hatui upande wa wananchi, sijui unazungumzia idadi ngapi ya wananchi ambao wewe labda umefanya research ukaona kwamba hawahitaki hii affordable housing.
Yani inaonekana kama ina dosari. Wewe unaamini haina dosari? Na
sisi katika taifa la Kenya tunaishi katika mfumo wa kidemokrasia ambao kila mtu ana uhuru wa kutoa maono yake. Kwa hivyo siwezi tu moja kwa moja nikasema kwamba ni kila mtu anaunga mkono nyumba za nafuu ili ushuru wake ukatwe. Kwa hivyo ni kweli iko idadi ya kutosha wa Kenya ambao wanapinga, lakini idadi kubwa zaidi ya wa Kenya wana hofu tu ya kwamba je, hizi pesa zitakwenda kufanya yale malengo ambayo tunakusanyiwa nayo kwa sababu yake, ama kutakuwa tena na cash flow za ufisadi huko mbele hiyo zimetumika kwa mambo ambayo sio yaliyotarajiwa.
Na wakati hayo yakiendelea, kando na nyumba za serikali, zipo nyumba ambazo zinajengwa na ustawishaji wa kibinafsi kujengea raia nyumba au kuwauzia. Hilo limeleta maoni chanya miongoni mwa wananchi, hasa vijana wanaojiuliza kama watafaidi kweli na nyumba ambazo serikali inanuia kuwajengea kwa kutoza ushuru huu. Collins Randiki ni mtaalamu wa masuala ya nyumba na uwekezaji, na hapa anaanza kwa kumlika mkondo unaofaa kuchukuliwa ili kuwapa raia makazi ya bei nafuu. Bwana Randiki, kwani kuna kanuni ya kushinikiza umma?
Kitu kama nyumba inafaa kuwa kama hiari ama kauli ya mtu mwenyewe kujitolea, ya kwamba ninataka nyumba fulani, nataka kuwa na familia yangu kwa nyumba fulani. But ile kitu ambayo naona ilikuwa changamoto sana ni vile serikali ilipoisukuma, japokuwa kama sisi watu ambao tuko katika sekta ya ujenzi ya real estate, kazi tunapata ni nzuri kwa kuweza kuandikisha watu kazi na kupata mapato baadaye, lakini kwa lazima tuangalie pia Wakenya ambao wanakatwa hizo ada, kwa sababu hawa ni watu utakuta pia kwamba wamechukua vitu kama loan katika banks ili wajenge nyumba, bado wanakatwa loans, wanakatwa pia ile pesa ya housing levy na serikali. So inamaanisha kwamba baada ya kila kitu kukatwa, hauna ile pesa yote ambayo unaweza kutumia kila mahali, kwa sababu kuna gharama fulani ambayo unafaa utoe katika hizi mikato ambazo zinatolewa na serikali, but unafaa ubaki na pesa ambayo unaweza kujihitimu kama mwananchi. But inafaa iangaliwe iwe ni kitu ya hiari, si ya lazima, na pia tuangalie ni nani kuna hiyo levy itasaidia watu vipi.
Tunaona hapa nchini Kenya kuna sehemu nyingi ambazo miradi kama hii ya ujenzi inafanyika na inakusudiwa sana katika mitaa ya mabanda na vitongojini, hasa katika sehemu za mijini. Collins Randiki tena anafafanua hilo.
Hali ya chini, tunaona kuna manyumba mengi sana ambayo imejengwa na serikali ili kusaidia watu wa chini, lakini unakuta watu ambao wanamiliki hizo nyumba ni watu ambao tunaweza waita kama middle class. So la chini hawapati ile fursa kuweza kupata hizo nyumba.
Katika kazi zako za kawaida, mnafika kipindi kwamba hata kama mtu ako katika ardhi ya serikali anaambiwa aondoke, na familia ni nyingi sana ambazo zinapewa ilani ya kuondoka. Inakuwa namna gani wakati nyinyi mkitekeleza huu ujenzi na uwekezaji wa majumba?
Tukija katika hii sekta ya ujenzi wa nyumba, tunafaa kwanza tuone kwamba wale watu tunawatoa tutawafaidi vipi, tutakupa makao mbadala wanaweza kukaa, maana pale kuna miradi labda ni ya mwenyewe ameamua kuiuza, lakini huu mwenyewe pia lazima achukue hata kama mtuluzi kidogo sana ya kuhakikisha kwamba hao wenye ambao wanakaa katika hizo eneo wanaweza kufanya nini kujikimu. Hawezi kuwa tumeanza tuwatupe nje kama hawana maana ama wana nini, but tunaweka katika mahali ambapo tunasema hapa ni alternative place mwenza kaa ili mkae katika hali nzuri, lakini ile nafasi kubwa ambayo labda alikuwa amekaa kitapakaa tunaweza kutumia kwa ujenzi.
Kuna watu ambao wanaelekea kustaafu na labda walitaka pia kufaidika na hizi nyumba ambazo serikali imeanzisha. Mtu pengine amebakisha mwaka mmoja na yeye aondoke kabla, huyu atakuwa na hasara gani ama atakuwa na faida gani?
Hiyo mswada ilipoletwa tunaweza sema kwamba haikuangaliwa vizuri, maana kuna hizo changamoto kama mtu karibu kuretire, ile mapato ambayo labda angeza kukata mpaka aje wakati wa kustaafu itakuwa padogo sana, ambayo haizi kuwa na ile tunasema kwamba utapata kama ile amount ambayo unaweza kuwa unasema unaweza kuwa nyumba kama milioni 3, milioni 2 hapo hivyo. Tuseme ya kwamba serikali haikukaa kuangalia both sides ya kwamba hii kitu mtu ambaye atakuitaa itamfaidi vipi.
Kinachoonekana dhahiri hapa ni umri wa mtu anayestahili kupata hii nyumba. Umri wa makamo, kijana au zee, mtu anapokaribia kustaafu, na umesikia hapo wataalamu wakieleza. Na je, kama huu ni mradi wa manufaa kwa umma, je, utata unatokana na nini?
Vile inaangaliwa tu vijana labda wale wako miaka kuanzia hapo 25 mpaka 35, but tunasahau kwamba kuna wale pia wako karibu miaka ngapi hapo, miaka 60 hapo hivyo, muda wao kwa katika sekta ya kazi labda ni kama miaka 10 hawatakuwa wameweza kuchanga ile pesa ya kusema kwamba nimestaafu na nina kitu nimewekea.
Kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, mwongozaji wa kipindi alikuwa Aida Isa. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema, kwa heri ya kuonana.